หนุ่มเนวิเกเตอร์พอดแคสต์กับเฉลิมชัยตันสิงห์แชมป์แฟนพันธุ์แท้ท่องเที่ยวไทยสวัสดีครับกลับมาพบกับหนุ่มเนวิเกเตอร์พอดแคสต์กันอีกครั้งนะครับฟังเรื่องราวท่องเที่ยวประจนภัยท่องไทยไปกับหนุ่มเฉลิมชัยตันสิงห์แชมป์แฟนพันธุ์แท้ท่องเที่ยวไทยนะครับEP ที่แล้วเราพูดถึงว่าขับรถอย่าลืมประกันรถเนาะอันนั้นคือสิ่งสำคัญเลยนะครับย้ำอีกทีเนาะว่าประกันรถเนี่ยกฎหมายไม่ได้บังคับเนาะจะมีหรือไม่มีก็ได้นะครับแต่สิ่งที่ต้องมีคือเลยคือพรบเนาะพรบเขาเรียกว่าพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถประมาณนี้นะครับอันนี้สำคัญมากนะครับเพราะว่าเวลาเราไปชนคนนะครับอันนี้สำคัญเลยก็คือชนคนหรือเราบาดเจ็บจากการอุบัติเหตุรถชนกันเนี่ยทางเขาเรียกว่ามันจะมีเงินประกันจากตรงนี้ให้เรานะครับแต่ประกันรถเนี่ยผมว่ามันก็สำคัญมากๆนะครับ 99.99% เลยนะอย่างที่พูดไปมันก็จะมีรวมๆนะก็จะมีชั้น1ชั้น2ชั้น3นะก็จะมี1บวก2บวก3บวกนะครับก็แล้วแต่ว่าแต่ละเจ้าเรียกไงแต่หลักๆจะประมาณนี้นะเราก็มีประกันแบบ เปิดปิดนะครับก็คือว่าเวลาเราขับเราก็ค่อยเปิดเวลาเราไม่ขับรถเราก็ปิดอะไรเงี้ยนะครับก็แล้วแต่คนชอบนะว่าแบบไหนสะดวกกับชีวิตอย่างไรนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้ประกันรถนะครับประกันอะไรพรบแล้วเนี่ยก็คือเป็นเรื่องของประกันอุบัติเหตุและประกันการเดินทางนะครับอย่างผมเนี่ยทำประกันอุบัติเหตุไว้นะครับประกันอุบัติเหตุก็คือประกันที่เราแบบทำเป็นรายปีเนาะว่าปีนึงเนี่ยเราทำเบี้ยเท่าไหร่ส่วนใหญ่ก็ประมาณนะครับผมประมาณ 3-4,000 บาทแล้วก็จะคุ้มครองเราตลอดปีเลย365วันยอดเงินประกันต่อครั้งหมายถึงเกิดอุบัติเหตุหรืออะไรพวกนี้ก็ 100,000 บาทต่อครั้งอะไรงี้ก็ว่าไปแล้วแต่เบี้ยประกันนะครับแต่ผมแค่จะบอกว่ากรณีแบบนี้อุบัติเหตุเนี่ยมันครอบคลุมไปถึงเรื่องของเวลาเราเกิดอุบัติเหตุเวลาอยู่ในบ้านด้วยนะแบบสมมุติว่าเราเดินไปเตะกระถางต้นไม้เลือดออกเนี่ยก็ไปหาหมอได้อย่างผมอ่ะก็เคยแบบกระถางตกใส่เท้ากระถางต้นไม้เนี่ยก็ไปหาหมอก็ค่าใช้จ่ายที่โรงพยาบาลก็ cover หมายถึงจ่ายให้หมดเลยก็สะดวกดีครับครั้งเดียวก็รู้สึกว่าคุ้มแล้วนะครับอันนี้ก็ถือว่าแนะนำให้มีเหมือนกันนะครับประกันอุบัติเหตุนะเพราะคนเราอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้แบบไม่คาดคิดนะหกล้มก็ไปได้แล้วนะครับแล้วปีนึงเขาก็ไม่ค่อยจำกัดว่าเคลมกี่ครั้งเนาะกับอีกอันนึงที่สำคัญคือประกันการเดินทางประกันการเดินทางมันต่างกับประกันอุบัติเหตุเนาะประกันอุบัติเหตุมันจะเหมือนรายปีเนาะส่วนประกันการเดินทางเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของที่ว่ามันจะแบ่งเป็นทริปนะครับหรือแบ่งเป็นแต่ละครั้งนะซึ่งครั้งนึงก็ที่ผมเคยทำเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณสัก3วันก็มีนะแบบครั้งหนึ่ง3วันหรือครั้งหนึ่ง1วันก็มีเหมือนกันแต่หลังๆผมจะเจอแบบ 2-3 วันก็3วันเนี่ยอาจจะเสียสัก60บาทครับฟังไม่ผิดครับ60บาท60บาทต่อวันครับเฉลี่ยวันละ20บาทก็คือจะคุ้มครอง3วันหรือ72ชั่วโมงนะซึ่งสมมติเราต้องการเดินทางไปเชียงใหม่อย่างเงี้ยสมมติต้องไปวันศุกร์เช้า6โมงเช้าแล้วก็โทรไปบอกประกันก่อนเลยแบบวันพฤหัสก็ได้ครับโทรบอกว่าเราต้องการแบบซื้อประกันการเดินทางเนอะเขาก็จะถามว่าอยากคุ้มครองตั้งแต่กี่โมงอะไรเงี้ยเราก็เลือกเวลาได้เลยครับสมมติเราเลือก6โมงเช้าก่อนวันศุกร์นะครับมันก็จะไปจบ6โมงเช้าของวันอังคารอะไรเงี้ยนะ72ชั่วโมงประมาณนี้นะครับซึ่งวงเงินประกันก็อย่างที่บอกก็อยู่ที่เราตกลงกันนะอย่าง60บาทที่ผมพูดเนี่ยวงเงินประกันต่อครั้งมันอาจจะอยู่ที่สูงสุด 100,000 บาทนะครับถ้าอยากได้เบี้ยเพิ่มก็เสียเงินเพิ่มหน่อยนะครับอาจจะเป็น3วันเนี่ย120บาท200บาทอะไรก็ว่าไปก็เสียตามนั้นเนาะเสร็จแล้วพอเราพอใจแล้วเราก็เดินทางไปนะครับมันก็จะคุ้มครองตลอดระยะเวลานั้นเลยก็ส่วนใหญ่อันนี้จะเป็นในราชอาณาจักรนะไทยก็คือว่าคุ้มครองในประเทศไทยนะครับซึ่งผมว่าดีนะแล้วบางที่อ่ะเขามีประกันการเดินทางที่คุ้มครองของเราด้วยหมายถึงว่าอย่างกระเป๋าเดินทางเงี้ยฮะอย่างกรณีเราไปเครื่องบินเนาะแล้วพอดีว่าเครื่องบินไม่เราโหลดไปแล้วเครื่องบิน ส่งกระเป๋าเรามาที่สายพานถึงที่ถึงเชียงใหม่เนี่ยแล้วกระเป๋าเราเกิดชำรุดเสียหายสนามบินรับผิดชอบด้วยใช่ไหมเราก็เองก็ได้เงินจากประกันการเดินทางด้วยนะครับว่าคุ้มครองกระเป๋าเสียหายครั้งละ 10,000 บาทอะไรก็ว่าไปเนาะรวมถึงเวลาแบบสมมุติเราไม่ได้ขึ้นเครื่องบินเราขับรถไปแล้วไปถึงโรงแรมที่เชียงใหม่ปุ๊บเราเอาวางไว้ที่ฟุตบาทเนาะแล้วพอดีว่ามีมอเตอร์ไซค์พี่ Grab เนี่ยมาชนกระเป๋าเรามาพังอย่างเงี้ยก็คุ้มครองครับตรงนี้นะก็ถือว่าเป็นข้อดีนะผมว่าคุ้มค่ามากผมก็เลยมองว่าเวลาเราไปไหนมาไหนเนี่ยประกันการเดินทางที่เป็นรายทริปแล้วกันผมเรียกรายทริปแล้วกันสำคัญมากนะมันเสียเฉลี่ยวันละ20บาทเองอะถือว่าคุ้มนะครับกับอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นเพราะว่า20บาทอะตอนนี้เราก็ซื้อน้ำได้สัก2ขวดน้ำเปล่านะหรือว่าน้ำอัดลมได้สักขวดนึงขวดใหญ่อะไรเงี้ยเพราะว่านี้มันคุ้มมากเพราะว่าวงเงินประกันอะต่ำๆก็คือสูงสุดก็แสนบาทละนะแล้วมันคุ้มครองเราทุกคนในทริปด้วยนะแล้วมันครอบเวอร์เกือบทั้งหมดนะผมว่าสำคัญมากอยากให้ทำกันนะครับก็ย้ำอีกทีว่าประกัน เรื่องของประกันเวลาการเดินทางเนี่ยผมว่าสำคัญเนาะก็มีประกันการเดินทางประกันอุบัติเหตุรายปีนะครับแล้วก็ประกันรถแล้วก็พรบนะครับซึ่ง4อย่างเนี้ยทั้งหมดเนี่ยจะมีอย่างเดียวที่กฎหมายบังคับก็คือ พรบนะครับสำหรับรถยนต์นะครับรถกระบะรถมอเตอร์ไซค์ก็ว่าไปนะครับอันนี้กฎหมายคุ้มครองเขาเรียกอะไรบังคับนะครับไม่มีคือตำรวจจับเราได้ถือว่าผิดกฎหมายนะแต่ประกันอื่นก็ถือว่าไม่ได้ผิดกฎหมายแต่ผมแนะนำว่าควรให้มี 99.99% อันนี้ผมขอย้ำอีกทีเพราะว่าอุบัติเหตุอย่างที่พูดกันนะฮะว่าไม่มีใครอยากให้เกิดนะครับแต่บางทีมันเกิดมันไม่ได้บอกเราว่าเดี๋ยวอีกสัก1นาทีอุบัติเหตุจะมานะครับโปรดระมัดระวังไว้ด้วยมันไม่ใช่แบบนั้นไงฮะอุบัติเหตุหรือสิ่งที่ไม่คาดคิดมันเกิดมาพร้อมกับสิ่งที่เราไม่คาดคิดพูดแล้วก็ย้ำอีกนะก็คือมันเสี้ยววิจริงๆฮะฉะนั้นถ้าเรามีสติมีสมาธิก่อนเดินทางก็คือเตรียมพร้อมไว้เป็นดีที่สุดนะเพราะนาทีนั้นอ่ะมันโทรไปไหนไม่ทันแล้วถ้าอุบัติเหตุอ่ะประกันไม่ทันแล้วนะครับมีไว้ดีที่สุดนะประกันรถก็คุ้มครองทั้งรถนะครับคุ้มครองทั้งเราทั้งคนเกิดอุบัติเหตุด้วยประกันอะไรนะอุบัติเหตุรายปีนะครับก็ได้อีกนะครับประกันอุบัติเหตุการเดินทางคือจะบอกว่าอย่างนี้สมมติในกรณีเกิดอุบัติเหตุนะอย่างผมเกิดอุบัติเหตุปุ๊บนะแล้วผมมีประกันครบเลย4ตัวนะอันดับแรกเลยนะพอผมเกิดอุบัติเหตุขับรถไปปึ้งแล้วไปชนนะแล้วผมต้องอยู่โรงพยาบาลนะประกันรถเขาก็จะมียอดเงินคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถอ่ะหมายถึงของประกันเขาเองนะสมมติ 100,000 บาทนะครับอันนี้ผมสมมติตัวเลขเนาะผมได้แล้ว 100,000 บาท2ที่กฎหมายกำหนดคือพรบใช่ไหมคุ้มครองผมอีก 100,000 บาทนะ3ประกันอุบัติเหตุรายปีที่ผมทำไว้เดือนละปีละ 3-4,000 บาทคุ้มครองอีกผมเจ็บนอนโรงพยาบาลคุ้มครองอีก 100,000 บาทนะสมมตินะส่วน4ก็คือประกันอุบัติเหตุการเดินทางที่ผมจ่ายเป็นรายทริป3วันเนี่ยอีก 100,000 บาทฉะนั้นผมได้4ต่อก็คือ400,000 บาทนะครับมันจะจ่ายแยกกันนะมันจะไม่ได้รวมกันนะครับเพราะว่ามันถือว่าเป็นเลขกรมธรรม์พูดผิดเลยกรมธรรม์กรมธรรม์กรมธรรม์คนละชุดนะครับก็จะจ่ายแยกกันเลยอันนี้ผมแบบเล่าให้เห็นภาพง่ายๆเนาะเลขมันอาจจะไม่ตรงมากนะครับแต่ว่าให้เห็นภาพว่าถ้าเกิดอุบัติเหตุสิ่งที่เราจะได้รับหรือได้ความคุ้มครองเนี่ยมันก็ดีกว่าไม่ได้เลยนะครับเพียงแต่เราตัดสินใจนิดนึงว่ารอบครอบนิดหนึ่งว่าก่อนเดินทางเราควรจะทำอะไรบ้างหรือในเนี่ยช่วงเวลา1ปีกับการเดินทางเนี่ยเราควรทำประกันอะไรไว้บ้างนะครับแล้วที่สำคัญจะบอกว่าการประกันต่างๆเนี่ยแนะนำว่าให้หาบริษัทประกันที่ไว้ใจได้แล้วก็อายุยืนยาวนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าสุดท้ายคุณอาจจะเคลมไม่ได้เพราะชื่อบริษัทประกันที่คุณไม่คุ้นหูอย่างกรณีโควิด19ที่ผ่านมาที่เจอจ่ายจบ 100,000 บาทเนอะก็มีหลายบริษัทประกันเขาทำนะแต่สุดท้ายก็มีหลายบริษัทที่ล้มละลายไปแล้วก็จ่ายไม่ไหวนะครับอย่างที่เห็นกันนะครับบริษัทประกันที่ยืนยาวสำหรับผมนะผมว่ามันต้องมีแบบ30ปีอัพอะมากกว่านั้นได้ก็ยิ่งดีนะครับ เพราะว่ามันแสดงถึงความมั่นคงแล้วก็การที่แบบอยู่คู่คนไทยมานานอะไรเงี้ยนะครับอย่างบริษัทวิริยะประกันภัยอะไรเงี้ยนะครับก็ถือว่าเป็นบริษัทที่ดีนะครับแล้วก็ครอบคลุมประกันหลากหลายนะครับแล้วก็ที่สำคัญเวลาคุณเลือกประกันเนี่ยคุณอย่าไปยึดโยงกับราคาแบบที่มันต่างกันแค่ไม่กี่พันบาทเนาะอย่างแบบเจ้านี้แพงกว่า 2,000 เนาะก็เลยแบบว่าไม่เอาดีกว่าเอาเจ้าถูกกว่านิดนึงนะแต่ชื่อไม่คุ้นเลยดูไม่มั่นคงหรือแบบคุณไม่รู้จักเขาเลยหรือรายธุรกิจเขาคุณไม่เคยได้ยินในไทยแลนด์เลยอย่างเงี้ยผมแนะนำว่าอย่าครับเพราะว่าสุดท้ายเมื่อเกิดอุบัติเหตุเนี่ยพอจะเคลมเนี่ยคุณจะเคลมกับเขาไม่ได้หรือเคลมก็ยากมีปัญหาผมว่าหลายๆคนเคยเจอนะโดยเฉพาะประกันรถเนาะไม่คุ้มครับเอาแบบ 2,000 บาท 3,000 บาทที่เกินมาซื้อเซอร์วิสเขาซื้อบริการผมว่าเวิร์กนะอย่างตีกลมๆสมมุติเขาแพงกว่า 3,000 บาทต่อปีเนาะเฉลี่ยแล้วคุณเสีย365วันเนาะผมนะก็ไม่เก่งเท่าไหร่เฉลี่ยว่าคุณเสียวันละเฉลี่ยไม่ถึงวันละ10บาทเนาะมันคุ้มนะครับกับการที่แบบว่าเออคุณเป็นอะไรไปหรือคุณเกิดอุบัติเหตุที่ไหนคุณสามารถโทรเคลมได้24ชั่วโมงแล้วก็มีเซอร์วิสที่แน่ใจแล้วก็แน่นอนอย่างเงี้ยผมว่าคุ้มกว่าเยอะเลยนะครับก็อยากให้ทุกคนมีประกันนะครับทั้งประกันรถประกันคนนะครับก็คือประกันอุบัติเหตุรายปีประกันอุบัติเหตุการเดินทางแล้วก็อย่าลืมนะครับใครขับรถพ.ร.บ.ที่สำคัญมากไม่มีตำรวจจับนะครับโอเคแล้วไปพบกัน EP หน้ากับหนุ่ม Navigator Podcast สำหรับ EP นี้สวัสดีครับผม